Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Hej og velkommen til det første af mine remastered afsnit. Hvis du ikke aner, hvad det er, jeg taler om, så er det min lille sommerserie, hvor jeg genudgiver nogle af mine allerførste afsnit. Selvfølgelig en opdateret og finpudset ny udgave. Jeg har kaldt det remastered, fordi jeg synes, det lyder sådan lidt sejt og mediebrancheagtigt. Men egentlig så er det bare en ny udgave. Sådan som 2023 Maria vil gribe 2021 Marias arbejde an. Jeg har taget udgangspunkt i mine gamle manuskripter, så hvis du genkender noget af historien, så er det derfor. Men der kommer også til at være nye detaljer, måske opdateringer, og så håber jeg, at man kan mærke, at min historiefortælling er blevet bedre. Og når ja, så til alle jer, der har skrevet om skrækkelig baggrundsmusik på de første afsnit, så har jeg også fjernet det. Velbekomme. Og før du føler dig snydt, tænker, kan du bare det, Maria, sådan genudgive dit gamle bras, så vil jeg bare lige sige, at alternativet var en full-on sommerferie her i juli og august. Så det her er kompromiset. Gamle afsnit, opdaterede udgaver. Jeg håber, du kan lide det.
Jeg ser, at vi er mange, der har berøringsangst omkring døden.
Fie Oppenhagen er syg med kræft. Det er derfor, hun er blevet inviteret ind i aftenshowet i bedste sendetid.
Vi tør faktisk ikke at sige til os selv, at vi faktisk skal væk på et tidspunkt.
Hun fortæller om, hvordan hun i forbindelse med sin sygdom virkelig har fået øjnene op for livet.
Vi ved ikke særlig meget omkring vores liv, men vi ved, at vi alle sammen skal væk på et tidspunkt.
Hun er blevet meget mere taknemmelig, hun er blevet meget mere umiddelbar, og så er hun blevet en inspiration for tusindvis af mennesker, der måske også selv lever med en alvorlig sygdom.
Vi skal alle sammen dø, og jeg tror på, at hvis vi gider at indse, at vi skal væk, så tror jeg også på, at vi tør at tage stilling til, hvad det er, vi vil bruge vores liv på.
Og det er sådan set alt sammen meget fint, hvis ikke det var fordi, at Fie faktisk slet ikke har kræft. Det har hun aldrig haft.
Så for mig så handler det faktisk om det smukke i det ved netop, at vi vil tør at leve noget mere.
Hvordan vil du selv spille uhelbredeligt kræftsyg? Vil du barbere håret? Fjerne din øjenbryn? Læg venfløren på dig selv? Det har aldrig været nemmere, end det er i dag, at lade som om, at man er syg. Det kræver ikke andet end en Instagram-profil, hvor du kan dokumentere lægebesøg og kemobehandlinger og op- og nedture. Fie Oppenhagen, der var 31 år i 2021, havde 20.000 følgere på sin sygdomsprofil på Instagram. Gennem 5 år dokumenterede hun sin hverdag som kræftsyg. Hun er i tv, hun er med i artikler, hun er i radioen. Hun holder tale til en begravelse. Hendes venner tror, hun er syg. Hendes familie tror, hun er syg. Hendes kæreste tror, at hun er syg. Og tusindvis af andre alvorligt syge mennesker, der følger hendes profil, tror, at hun er syg. Men hvad er det, der får en person, der ikke har kræft, til at påstå, at hun har det? Det dykker vi ned i dagens afsnit af Frygteligt Fascinerende Remastered. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi igen dykker ned i syndromet Münchhausen by Internet. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Før vi går i gang i dag, så vil jeg bare lige sige, at hvis du kan høre en bi, der summer, eller nogen, der pusler med noget udenfor, så er det fordi, at jeg stadig er på ferie. Og mit fantastiske og højt avancerede lydstudie, som jeg normalt optager i inde i mit soveværelse under et tæppe, det har jeg ikke kunne have med. Så hvis der er noget anderledes baggrundslyd, så er det derfor. Det er altså en del af feriestemningen, og det håber jeg, at du vil tage med. Vi vender tilbage til Fie Oppenhagen senere i afsnittet. Det lover jeg. Men først skal vi lige snakke lidt om Münchhausen. Det har du jo allerede set på titlen og hørt i introen, at det er det, som afsnittet handler om. Så first things first. Münchhausen-syndromet blev første gang beskrevet som en sygdom helt tilbage i 1951. Det var en tysk læge, som gennem samtaler med kollegaer og egne observationer beskrev, hvordan han hos flere patienter havde observeret et slags sygdomstilstand, der ikke kunne dokumenteres somatisk. Altså patienter, der opfandt eller imiterede rigtige symptomer, uden at deres læger kunne finde fysiske tegn på sygdom. I nogle tilfælde var der tale om avancerede sygdomshistorier og lange forløb, hvor de overbeviste læger om at udføre unødvendige behandlinger og operationer på dem. I 1977, mere end 20 år senere, beskrives Münchhausen by proxy for første gang som en sygdom, hvor forældre eller omsorgspersoner, nærmest altid en mor, opfinder sygdomshistorier om deres børn og underbygger historien ved at fremprovokere eller fake symptomer. Münchhausen by proxy er en alvorlig psykisk sygdom og en børnemishandlingsform, der er særdeles farlig og kan være ret svær at opdage. Kendte sager, hvor forældre mistænkes for at skade eller dræbe deres børn, har længe været genstand for medieopmærksomhed. Både i en sag om nyfødte tvillinger, der fik spontane blå mærker, og en sag om en mor, der var mistænkt for at forårsage anfald af bevidstløshed hos sin søn, og senest med sagen om moren, der tappede sin søn for blod.
I dag begyndte retssagen mod en 36-årig mor fra Skjern,
som er anklaget for at have
tappet en halv liter blod fra sin søn hver anden uge.
Moren har angiveligt gjort sønnen syg.
De havde en mistanke om, at moren kunne lide af det her Münchhausen by proxy.
Den 6-årige nåede blandt andet at være i fuld narkose 20 gange og få 110 blodtransfusioner.
På trods af, at nærmest alle har hørt om Münchhausen by proxy, det er virkelig en hyper-mediedækket lidelse, så er moren, der tappede sin søn for blodet, faktisk kun det andet tilfælde i Danmark, hvor der er faldet dom i sager om Münchhausen by proxy. Første gang var i 1990, hvor en mor blev dømt for drabet på sin lille søn og mishandlingen af hans lillebror, efter at sygehuset med skjult kamera havde optaget, at hun forsagede besvimelsesanfald. Anden gang var i 2019, da moren i blodtappersagen blev dømt ved retten i Herning. Og selvom forskning allerede tilbage i 1990'erne viste, at der findes tilfælde, hvor fædre lider af Münchhausen by proxy, så er det svært ved at finde eksempler på, hvor fædre bliver dømt for mishandlingen af deres børn, hvor Münchhausen bliver nævnt i dommen, eller deres straf indebærer en form for behandling for lidelsen. I et kvalitativt studie fra 1998, hvor 15 tilfælde af Münchhausen by proxy med faren som gerningsmand blev undersøgt, vildt spændende studie i øvrigt, linker det i podcastbeskrivelsen, men der finder Roy Meadows, som har skrevet det, at der er tale om tilfælde, hvor fædrene helt tydeligt lider af Münchhausen by proxy. Men i de tilfælde, hvor deres handlinger fører til en dom for en forbrydelse, så bliver de uden undtagelse dømt for manddrab, vold og mishandling, uden at dommen nævner det medicinske aspekt af mishandlingen i motivet. Derudover så får de alle sammen almindelige straffe uden element af behandling. Anyway, det er nok lidt et sidespor. Det studie var for øvrigt lavet af Roy Meadows, det sagde jeg lige før. Og hvis du synes, at det navn lyder bekendt, så er det fordi, jeg taler en del om ham i mit afsnit om vuggedød. Han har nemlig sådan et lidt lemfældigt forhold til brug af statistik. Meget faktisk. Og det har nogle ret vilde konsekvenser. For i hans heyday som forsker, der blev han anset som verdens førende ekspert i vuggedød. Det gør han ikke mere, og så er der ikke sagt for meget. Det kan du høre efter det her, hvis du har lyst. Jeg arbejder også på et afsnit om Münchhausen by proxy. Det er i støbeskeen, så det behøver du ikke skrive og ønske over på Insta. Det må du selvfølgelig gerne, hvis du vil, men det kommer altså, uanset. Det lover jeg. Men nu skal du ikke føle, at du ikke må skrive noget over på Insta og ønske noget. Det må du altid, hvis du har en god idé. Så kommer den i den lille sorte bog og ligger og fermenterer til en dag, hvor jeg mangler inspiration. Men det er jo faktisk slet ikke Münchhausen by proxy, som det skal handle om i dag. Det skal handle om en anden type af Münchhausen-syndrom. Münchhausen-syndromet er i øvrigt oprindeligt opkaldt efter en tysk baron, der var kendt for at fortælle løgnhistorier om sine rejser og oplevelser. Og nyeste skud på stammen er det, som i populærkulturen bliver kaldt Münchhausen by internet. Det er ligesom en afart af klassisk Münchhausen, hvor folk lyver sig syge for at opnå sympati og omsorg. Tidligere indebar det ofte fysisk selvskade for at overbevise andre om, at man rent faktisk var syg. Men med internettet er det blevet nemmere end nogensinde at lyve sig syge. Man behøver ikke at barbere sit hår af eller have drop i armen. For det er let at lave falsk dokumentation for sin sygdom, og endnu lettere at få adgang til medicinsk viden, der kan gøre historien pålidelig. Internettet har alle de ressourcer, du skal bruge. En god, falsk patient kan på få timer opdigte en hel persona med et detaljeret sygdomsforløb og en hel gruppe af falske følgere, der kan give historien tyngde og troværdighed. Og så kan man ellers bare gå i gang med at dokumentere sit falske sygdomsforløb, liv og behandling på sociale medier. Der findes flere eksempler på, at personer har opbygget profiler med tusindvis af følgere, der følger med i det falske forløb. En stor australsk sag handler om den 22-årige Belle Gibson, der opdigtede en terminal hjernetumor og dokumenterede sin behandling af den på Instagram. Hun gjorde senere sin sygdomsblog til en levevej, efter hun påstod at have kureret sin hjernetumor med holistisk livsstil og glutenfri mad. I Belles tilfælde var bedraget så overbevisende, at Apple preinstallerede hendes app på det allerførste Apple Watch og fløj Belle ind til lanceringen af det i Silicon Valley. Og okay, der kan man måske godt få øje på et motiv for sådan at lyve om en kræftsygdom. Man tjener alligevel en slags penge på sin blog og på sine opskrifter og på sin app, hvis Apple preinstallerer den på alle deres Apple Watches. Belle Gibson gjorde sin sygdom til en utrolig profitabel indtægtskilde, og på den måde adskiller hendes sag sig fra den typiske Münchhausen-patient. Det langt mest almindelige er, at der ikke ligger noget åbenlyst motiv om vinding hos Münchhausen-patienter. De får omsorg og opmærksomhed, men hele tiden kun i kraft af deres sygdom. De tjener ikke penge på det, og i mange tilfælde må de jo også lide store afsavn i deres liv, for at opretholde forestillingen om, at de er syge. Det er ikke så svært at forestille sig. Der er alle mulige ting, man er nødt til at gøre, og ting, man ikke kan gøre, hvis man vil have, at andre skal tro, at man er alvorligt syg. På den måde lever man jo et liv, der udefra virker både begrænset og anstrengende, og det kan derfor være svært at få øje på motivet. Psykiatere peger på, at det er selve patientrollen, der bliver attraktiv for personer med Münchhausen. Og at den ekstra opmærksomhed og omsorg, som de oplever for deres omgivelser, bliver sådan afhængighedsskabende. På den måde kan internettet pludselig tilføje en helt ny dimension til lidelsen. Nu er den omsorg, som man kan modtage, ikke kun begrænset til at komme fra ens nærmeste. Pludselig kan tusindvis af fremmede tilkendegive deres støtte og sende en opmuntrende beskeder. Forskning på området, som i øvrigt er relativt sparsom, det er et nyt fænomen det her, peger på, at patienter ved, hvad de gør, men de er måske ikke helt bevidste om, hvorfor de gør det. Nogle psykiatere mener, at Münchhausen-patienter ofte har nogle barndomstraumer, der ubevidst har medført et ønske om at få andres omsorg. Men den slags traumer og deres sammenhæng med lidelser i voksenlivet kan være svære at bevise og dokumentere. Münchhausen-patienter har som regel en høj IQ, og der er en overrepræsentation af Münchhausen-patienter, der også har psykiske lidelser som borderline og narcissistisk personlighedsforstyrrelse. I meget alvorlige tilfælde har personer med Münchhausen også en sociopatisk personlighedsforstyrrelse. Og i de tilfælde er det falske sygdomsforløb ofte knyttet til en tydelig personlig eller økonomisk vinding. Mens internettet har fjernet fysiske barrierer, der har gjort det muligt for os at føle tilknytning til mennesker, vi ellers aldrig ville have mødt eller kendt, så er det også fjernet de fysiske tegn, der hjælper os med at vurdere tillid og troværdighed. Det er nemt at få falske symptomer, når dem, du skal narre, ikke sidder fysisk over for dig. Et billede af et drop i en arm eller indgangen til et hospital kan være nok. For alvorligt syge personer og andre, der kæmper, kan billederne og fortællingerne bidrage til at skabe håb. Og gennem historier om andre, der kæmper og overlever det samme, som man selv går igennem, kan man finde sammenhold og fællesskab. Det er ofte det, der får folk til at følge med. Og udover at internettet giver stort set uendelig mulighed for at modtage sympati og omsorg, så åbner det også op for nogle helt andre muligheder. Det seneste tilfælde af Münchhausen by Internet ramte Danmark få uger, inden jeg udgav mit første podcastafsnit. Dengang tror jeg, at jeg synes, at sagen simpelthen var for aktuel til, at jeg skulle vade rundt i den. Jeg har jo hverken sådan journalistisk baggrund eller noget. Nu ligger der alligevel en del mere materiale, jeg kan læne mig op af. Artikler, tv-udsendelser, den slags. Men for at gøre en lang historie kort, så handler det om Fie Oppenhagen, som på sin Instagram-profil Fisenberg dokumenterede sit liv som uhelbredeligt kræftsyg. Når hun delte billeder og fortællinger fra sit liv, var der næsten 20.000 mennesker, der fulgte med. Mange af dem var personer, der selv var diagnosticeret med kræft og spejlede sig i Fies oplevelser og hendes situation. Hendes sygdomshistorie blev dækket af flere store danske medier, og hun har flere gange været både i tv og aviser for at fortælle om livet som kræftsyg. Både med overskrifter som "Det er en gave at opleve endnu en juleaften" og "Coronavirus kan være livstruende for Fie". Hun har også været ansigt for kampagnen Ung Kræft hos Kræftens Bekæmpelse, holdt foredrag over hele landet og endda holdt taler til begravelser for folk, der er døde af kræft. Gennem flere år løg Fie sig syg på nettet, men noget af det mest bemærkelsesværdige ved historien er, at hun også løg sig syg over for sin familie. Både hendes kæreste Simon, som hun blev gift med, mens hun lød som om hun var kræftsyg, og hendes forældre og veninder troede, at Fie var uhelbredeligt syg. Og det er noget af det ved historien, som virkelig satte gang i debatten på nettet. Hvordan i alverden bærer man sig ad med at narre sin familie til at tro, at man har kræft, hvis man ikke har det? Man må da for pokker have undret sig over, at der aldrig skal nogen med til samtaler på hospitalet. Hvornår hun til behandlinger? Den slags. På den anden side, så er det første, man tænker, når en, man elsker, får kræft, nok ikke, at hun i virkeligheden bare lader som om. Og det er en svær diskussion, det her. Umiddelbart efter, at det blev afsløret, at Fie ikke har kræft, og hendes Instagram-profil med de 20.000 følgere blev lukket, så var hendes familie i medierne at sige, at de som familie bad om ro. Fie kæmper med psykiske problemer, og familien har brug for tid og plads til at komme sig over den chokerende opdagelse, at Fie faktisk slet ikke er kræftsyg, som hun ellers har bildt dem ind gennem flere år. Og okay, fair nok. Der må jo for pokker være et eller andet galt, når man lyver om en kræftsygdom. Turnerer land og rige rundt med sin sygdomshistorie, formaster sig til at holde tale ved døde børns begravelser, bliver ansigt for kampagner ved Kræftens Bekæmpelse. Og psykisk sygdom, det er sgu alvorligt. Det bør tages fuldstændig lige så alvorligt som fysisk sygdom. Det er vi vel for pokker efterhånden ved at være nået frem til som samfund. Alligevel så er det fandme svært. For selvom der ikke kan være ret meget tvivl om, at den, der har det værst i alt det her, det er Fie selv, så er det altså ikke et fupnummer uden ofre. Flere steder så dukker der beretninger op om folk, der under deres egen kræftsygdom har været fyldt op af en enorm skyldfølelse over, at de ikke kunne se lige så lyst på livet, som Fie gjorde. Ikke formået at have samme gå på mod. Det giver jo alt sammen mening, set i bagspejlet. Det er noget nemmere at have overskud og se lyst på tilværelsen, når man ikke rent faktisk er syg. Ikke er fysisk påvirket af sin sygdom og behandlingen af den. På nogle måder så virker det bare så uendelig hensynsløst, sådan at sætte sig selv i centrum for at få en masse opmærksomhed og palaver, fortælle om at se lyst på alting. Jeg håber, at alle de mennesker, der har følt sig ført bag lyset af Fie, finder fred med sig selv. Man kan ikke gøre for, at man bliver snydt af den slags historier. Lad sig rive med af det fristende positive i at se folk, der mod alle odds er glade og lykkelige for livet. Det er nærmest umuligt at forestille sig, at nogen lyver om den slags. Det er jo blandt andet også derfor, at der går så lang tid, før nogen opdager, at der er noget, der ikke helt stemmer. Vi er kulturelt disponeret for at fatte sympati for lidelseshistorier. Se folk, der er syge, som nogen, der kæmper mod noget. En form for helt. Vi taler om sygdom på samme måde, som vi taler om krig. Det handler om at mestre, magte, bekæmpe, overvinde og takle sygdom. Og det er egentlig lidt interessant, at man sådan bruger det samme sprog til at tale om krig og om sygdom. Nogle sprogforskere peger på, at nutidens brug af krigsmetaforer i forhold til sygdom måske hænger sammen med udviklingen af moderne kræftbehandling. Efter 2. verdenskrig bliver behandlingen af kræft forbedret, og det sker ved, at man bruger nogle af de teknologier, som før havde været centrale i udviklingen af atomvåben. Det er en interessant overvejelse. Om sproget er formet af, at man bruger de samme teknologier i medicin som i krig. Men hvor om alting er, så er det sikkert en del af grunden til, at det er så svært at afsløre Münchhausen-patienter. Og det der med at afsløre, det er altså i citationstegn her. Men simpelthen fordi vi ikke vil tro, at historien ikke er sand. Patienter kæmper mod deres sygdom. Det skal der ikke stilles spørgsmålstegn ved. Og det er selvfølgelig også meget godt. For folk, der er syge, de fortjener andres sympati. Og det er sådan set også min klare overbevisning, at det er godt at tro på, hvad folk siger. Det er trods alt de færreste, der kan finde på at lyve om noget så alvorligt som at være dødelig syge. Men selvom det er sjældent, så er det altså ikke helt uhørt. En nyere historie, der spredte sig som en steppebrand på sociale medier tidligere i år, handler om den 19-årige Madison Russo fra USA. Madison startede sin sygdomsfortælling ved at afsløre på Instagram og TikTok, at hun var blevet diagnosticeret med bugspytkirtelkræft i stadie 2. Bare få måneder senere annoncerede hun, at hun nu også var diagnosticeret med akut lymfatisk leukemi, og at hendes læger kun gav hende en 11% chance for at overleve. Herefter delte hun ud af sin sygdomshistorie på TikTok, hvor hun fik både sympati og opbakning fra sine følgere. Madison holdt oplæg om sin kamp mod kræften på sit universitet, gav interviews til medier og medvirkede i podcasten Purple Project, hvor hun talte om livet med sin sygdom. Historien spreder sig som en steppebrand, og da Madison opretter en indsamling på GoFundMe, så strømmer pengene ind. Hun modtager omkring 250.000 kroner fra 439 forskellige donorer, der ønsker at støtte hende i hendes tilsyneladende heroiske kamp mod kræften. Men den 23. januar i år falder korthuset sammen. Flere sundhedsfaglige personer har henvendt sig til myndighederne og sat spørgsmålstegn ved Madison Russos sygdomshistorie. De har observeret uoverensstemmelser i hendes forskellige historier på sociale medier. Det viser sig, at Madison, surprise, ikke er syg. Hun har selv sat medicinsk udstyr på sin krop og taget billeder af det, for at ligne en kræftpatient. Og det er blandt andet forkert placeret udstyr, der har fået folk med sundhedsfaglig baggrund til at undre sig. Hun har også stjålet nogle af sine billeder fra andre kræftpatienter og udgivet dem som sine egne. Alt det begyndte at krakelere den 11. januar i år, og politiet bliver involveret. En ransagning af Madisons hjem afslører en stor pose med lægeudstyr, en paryk og receptpligtige piller, der er udskrevet til et familiemedlem. Politiet fandt også ud af, at Madison aldrig havde fået diagnostiseret kræft af nogen art, som hun ellers påstod. Og måske stusser du over, at politiet bliver involveret. Og det er ikke som sådan, fordi at det er ulovligt at påstå, at man er syg, hvis man ikke er det. Ikke i sig selv. Men hvis du har tjent penge på det, så er det lidt en anden snak. Og det har Madison. For hun har nemlig delt sin sygdomshistorie på GoFundMe for at samle penge ind til sin påståede behandling. Hun beskrev i detaljer, hvordan diagnosen havde påvirket hende og hendes familie økonomisk, og bad om hjælp til at klare sig. Tidligere i år erklærede Madison sig skyldig i tyveri, det som i amerikansk ret hedder en Class C felony, hvor strafferammen er op til 10 år. Den endelige strafudmåling kommer til oktober. Tilbage i 2015 rystede en lignende sag den danske medieverden, da Instagram-profilen Kemoland viste sig at være falsk. Måske kan du huske profilen fra dengang. Den fik virkelig meget opmærksomhed. Gennem 6 måneder fulgte op mod 18.000 danskere med, når 21-årige Clara Maria postede om sit liv som terminalt kræftsyg på Instagram-profilen Kemoland. Under profilbeskrivelsen Tro, Håb og Kemo delte den opdigtede Clara Maria billeder fra hospitalet, opfordringer til at nyde livet, scanninger, op- og nedture. Alt det, der hører med til at være kræftsyg, blev delt i en online dagbog. Dengang læste jeg ikke selv med. Det var før jeg kom på Instagram. Men jeg har siden læst, at hun delte alt om sine indlæggelser, scanninger, isolationer, komaoplevelser og undersøgelser. Hendes dødsdom, da lægerne ikke kunne gøre mere for at redde hendes liv. Selv få timer før hendes død, som et slags fortælleteknisk klimaks, delte hun et sidste opslag om, at lægerne havde fortalt hende, at hun ikke ville overleve natten. Efter det kom der midt om natten et opslag fra Jakob, der skulle forestille at være Clara Marias læge. Mit navn er Jakob, og jeg er Clara Marias læge. Jeg var med i nat kl. 03.16, da hun trak vejret for sidste gang. Der blev ringet efter mig kl. 22.45, og kl. 23.27 besluttede vi, at Clara Maria skulle hjem i seng. Jeg har været med, fra diagnosen blev stillet, og mit hjerte bløder over, at Clara er væk. Dagen jeg skulle fortælle hende, at behandlingen skulle stoppe, sad jeg på mit kontor og græd. Vi har delt så mange ting, og hun har været i mit hjerte, til vi ses i himlen. Hun kiggede på mig i går morges med røde øjne og sagde, jeg havde jo bare en knude i maven. Og det sker i mig, at jeg ikke kunne redde denne smukke pige. Hun var den gladeste, dejligste og varmeste menneske, jeg nogensinde har mødt. Jeg elsker hende for alt det, hun er og gør og siger, og det vil jeg altid gøre. Med sit opslag startede lægen, også hashtagget Claras kærlighed, og en regulær lovestorm af likes og delinger og rest in peace beskeder ramte Kemoland. Og det ville alt sammen være meget, meget trist, hvis ikke det var fordi, det var opdigtet. De sidste par opslag i særdeleshed fik Instagram-bruger og tidligere kræftpatient Mie Mangelsen til at undre sig.
Og det er også der, hvor jeg sådan måske tænker, det er alligevel også vildt, at hun kan skrive så langt et opslag, hvis hun er så syg og så dårlig. Hvis man har 4 timer tilbage at leve i, så er det måske ikke et langt Instagram-opslag, man prioriterer eller har mulighed for.
Samme tanke fik Kasper Harding og hans daværende kæreste. De undrede sig særligt over lægen Jakob, der loggede ind på Claras Instagram-profil efter hendes død. Gør læger den slags? Må de overhovedet det? Men også over de lange opslag, der skulle være skrevet kort inden hendes død. Parret nærstuderede herefter profilens opslag og fandt gennem omvendt billedsøgning på Google ud af, at mange af profilens kræft- og kemorelaterede billeder var stjålet fra andre steder fra på nettet.
Min kæreste, hun begyndte at kigge til sine hashtags inde på Instagram, hvor billederne var taget fra. Hun har kigget mange, mange tusind billeder igennem. Altså, det var, hun var helt optaget af det. Altså, det, var sådan, det betød meget for hende, det her. Og der begyndte jeg så at lave nogle Google-søgninger på de her billeder her, hvor vi også begyndte at finde flere og flere billeder, som hun ligesom havde bare havde stjålet. Der var sådan et billede med et larm med et drop i, der lignede noget fra noget lægeagtigt noget. Så det var også noget, jeg lavede det der søgning på, og så fandt vi også ud af det. Det var på en eller anden arabisk side. Jeg aner ikke, hvordan hun er kommet frem til det selv, men det var rimelig sindssygt 2 dage, der vi brugte på det.
Resultatet af detektivarbejdet blev lagt på kæresten Lines Instagram-profil, og så eksploderede internettet. Folk rasede over, at vi tillod os at mistænkeliggøre den her pige og pille ved hele det her glansbillede, hun havde skabt. Og så er vi tilbage ved, hvorfor det er så svært at afsløre Münchhausen-patienter. På den ene side ligger en del af forklaringen i det høje niveau af social tillid, vi har i Danmark. Vi er verdensmestre i at stole på hinanden. Men sådan er det jo ikke alle steder i verden. Og der har folk også succes med at opdigte sygdomsforløb, både over internettet og for sig selv og deres børn. Så måske skal forklaringen findes i vores kulturelle forståelse af sygdom. Langt tilbage i historien har krigsmetaforer været brugt om sygdom. Tilbage i 1676 skriver den engelske læge Thomas Sydenham om en morderisk vifte af sygdomme, som skal bekæmpes, og om at kampen ikke er for de dovne. I beskrivelser af immunsystemet er krigsmetaforer også udbredt. I tekster fra slutningen af 1800-tallet kan man se hvide blodlegemer beskrevet som kroppens grænsepoliti. I dagene efter afsløringen af, at profilen var falsk, rullede erkendelsen langsomt ud over internettet og øvrige medier. Kendte danske bloggere, musikere og meningsdannere var ude med deres offentlige erkendelse af, at de havde lavet sig tage ved næsen. Mange var dog ikke så sure, som det ofte ses ved andre slags bedrag. Tonen var generelt sådan, at der må være tale om en person i dyb krise, som kunne finde på at opdigte sådan en historie. Profilen blev kort tid efter lukket af Instagram, men de opslag, jeg har fundet, er også fine, blomstrende beskrivelser af det gode ved livet, påmindelser om at være til stede i nuet, nyde det simple ved hverdagen, opmundringer til at klare sig igennem det, der er hårdt, og nyde det, der stadig er dit. Og det var også det, der var fokus for rigtig mange af dem, der havde lavet sig rive med og var blevet følelsesmæssigt involveret i den kræftsyge Clara Maria. Hun er syg, og vi finder nok aldrig rigtig ud af, hvorfor hun gjorde det. Forskere og eksperter peger på det med, at de trives med opmærksomhed og medfølelse og ved at være centrum i deres egen sygdomshistorie. Mange af dem har oplevet traumer i barndommen, og mange af dem kommer til at gøre det igen, hvis de ikke får behandling. Det eneste, der er tilbage at spørge om, det er, hvad vi kan lære af den her slags historier. Spørger man de store danske bloggere, der fulgte med og promoverede Kemoland-profilen, så lyder svaret, at det eneste, de har lært er, at de skal sætte en lille smule mere pris på dem, de elsker. Nyde hverdagen. For følelserne, der opstår, når vi hører den her slags historier, de er jo ægte nok. Og vi skal blive ved med at stole på hinanden, også i fremtiden. For tilfælde som de her, de er heldigvis sjældne. Trods alt. Det var det. for den her gang. De næste 4 torsdage, så genudgiver jeg nogle af mine tidligere afsnit i nye versioner. Den her gang har jeg valgt mit allerførste. Det har jeg gjort af flere grunde. Fordi det er et fascinerende fænomen. Helt vildt. Fordi jeg dengang undlod at fortælle ret meget om Fie Oppenhagen. Det var lige kommet frem dengang, at Fie faktisk ikke havde kræft. Jeg synes, det var for tidligt for mig at vade rundt i hendes historie. Nu er der gået et par år. Jeg kan bedre læne mig op af mediernes dækning. Det er en af grundene. En anden og meget vigtig grund, det er, at det er min mulles yndlingsafsnit. Stadig. Og okay, han er lidt blødere end mig. Kan ikke det der med, hvis der er alt for meget død. Så det passer godt til hans temperament. Hvis du nu har et yndlingsafsnit, som du drømmer om en opfølgning på, eller en genudgivelse af, så skriv det til mig. På Insta eller på mail. Det kan ikke nå at komme med i den her omgang. Ferien er planlagt. De genudgivende afsnit er udvalgt. Men der kommer jo flere ferier. Så kan jeg skrive mig det bag øret. Noter mig, hvad det er, du gerne vil høre. Sådan er det her på podcasten. Dem, der skriver DM's, bestemmer. Det var første afsnit af Frygteligt Fascinerende, remasteret og genudgivet. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste remasteret afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Guardian, DR, TV2, Sundhed.dk, Elle Australian, US National Library of Medicine, Dying to be Ill af Mark Feldman, Pennsylvania State University, NHS og Canadian Journal of Psychiatry.